Tämän tekstin ajatukset ja alkoivat puhutella minua, kun minä nousin tänne rukoushuoneelle. Minä näin, että jotkut juoksevat rappuset ylös. Toiset tulevat hiljempaa. Toiset pysähtyvät välillä vetämään henkeä. Ja kuitenkin ollaan samalla tiellä. Ja minä tästä yhteydestä haluaisin jotakin puhua. Toisaalta tuo laulun, alkulaulun sanoma, jota kuoro lauloi tuossa alussa. Me laulamme sellaisia sanoja, jotka sisältävät tavattoman paljon. Ja ne ovat rohkeita ajatuksia. Kun lauletaan, minä uskon, vaikken näe. Minä uskon, vaikka Herra, vasta vähän ymmärrän. Että sellaisia lauluja voi laulaa, että sellaisia lauluja voi elää todeksi. Niin mietin vain sitä ja ajattelin sitä, millaisilta poluilta nuo totuudet on pitänyt noukkia. Jonkun on täytynyt kulkea siellä, missä ymmärrys ei riitä, mutta missä sydän kuiskaa, luota sittenkin. Minä luotan Herra, vaikka en näe. Minä uskon Herra, vaikka en ymmärrä. Olen tullut puhutelluksi joskus sen kaltaisesta uskosta, joka ei näe, mutta silti uskoo. Jotkut sanovat Tuomaksesta, että Tuomas oli sellainen epäuskoinen, joka on meille vähän niin kuin varoittava esimerkki. Mutta me unohdamme sen, että Tuomas, joka sanoi, että minä en usko, ellen saa laittaa käsiäni hänen haavoihinsa, hän sai laittaa kätensä hänen haavoihinsa. Tämä sama Tuomas oli sama mies. Kun he olivat menossa Betaniaan eräänä päivänä, siellä olivat fariseukset ja juutalaiset kiivailleet Jeesusta vastaan, aikoneet kivittää hänet. Ja eräänä päivänä Jeesus sanoi, me menemme nyt Betaniaan, Lasarus nukkuu. Toiset opetuslapset kavahtavat takajaloilleen ja sanovat, että Herra, tiedäthän sitä, sinä, miten siellä viimeksi meinasi käydä, että sinne pitää mennä surman suuhun. Tuomas oli se, joka sanoi, mennään ja kuollaan yhdessä. Se hiljainen, joka ei aina nähnyt eikä uskonut ennen kuin näki, siellä pohjalla oli kuitenkin sellainen vire, mennään ja kuollaan vaikka yhdessä. Mennään vaan, pojat. Se ei ollut sellaista räiskyvää uskoa, mutta se oli se pohjavire. Ja Tuomas, tämä epäilijä, tämä, joka siellä perässä mumisi ajatuksia yhdessä, yksin mietteissänsä, hän kuoli marttyyrinä sitten minne perimätiedon mukaan siellä jossakin Pohjois-Intiassa. Oliko niin, että hänet öljyyn laitettiin ja keitettiin Jeesuksen todistuksen tähden. Me olemme luonteeltamme, me olemme erilaisia. Mutta joskus me tarvitsemme myöskin tämmöistä bulldogin uskoa, joka Tuomaksella oli, joka välillä ei tiennyt, että onko se mitä tapahtunut totta, mutta se luottamus, tiedätkö, elämässä, mennään ja kuollaan vaikka yhdessä. Se unohtuu meiltä monta kertaa ja me ajattelemme, että hän on vain varoittava esimerkki. Mutta kyllä Tuomaksen uskossa oli myöskin jotakin sellaista, jota kannattaa kuunnella tarkalla korvalla. Se pohjavire siellä. Minä uskon, vaikka en ymmärrä. Minä palaan vanhan testamentin kirjoituksiin, on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 48. Sen kuvan kautta, joka tuossa tänne tullessa oli. Erilaisia kulkijoita, erilaisia kokemuksia tuossa seurakunnan portaikossa. ja niin paljon asioita, joita me mukanamme kuljetamme. Omaa kokemusta, omaa henkilöhistoriaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 48, jae 2 ja jae 3. Kun Jaakob sai tietää, että hänen poikansa Joosef oli tullut, hän kokosi voimansa ja nousi istumaan vuoteessa. Hän sanoi Joosefille, Jumala kaikkivaltias ilmestyi minulle Luusissa Kanaanin maassa ja siunasi minut. Ja sitten Jaakob kertoo, ja hän sanoi minulle, minä teen sinusta sinut hedelmälliseksi ja jälkeläisesi monilukuiseksi ja niin edelleen. Vanha mies tietää rajan tulossa, että raja on tulossa vastaan. Hänen henkilöhistoriansa, hänen kokemuksensa sisältävät nuoruuden seikkailut, nuoruuden unelmat, siirtolaisuuden, karkulaisuuden, pakolaisuuden. Siellä sisältyy taloudellista voittoa, joskus kyseenalaisin keinoin. Siinä sisältyy myöskin perhetragedia sieltä nuoruusvuosilta, kun Jumalan lupaukset saanut perhe hajoaa, kun veli pettää veljen ja vuosikausiin ei olla missään yhteydessä. Ja silti jossakin siellä kulkevat rukoukset ja se Jumalalta saatu siunaus, se pohjavirta, joka on näkymättömissä, mutta joka on olemassa. Siellä nuoruudessa hän tietää, Esau sanoo, kun isästä aika jättää, niin minä tapan tuon veljeni. Se oli aika karua kokemusta perheessä, joka oli Jumalalle erotettu, jolle oli annettu Jumalan lupaukset. Ja löydämmekö sen raadollisempaa tai sen kummallisempaa tilannetta, kun ajattelen sitä, tästä Jumala aikoo tehdä ja tekee. Uskollinen Jumala on muuttumaton siunauksensa ja lupauksensa takana. Hän saa 12 poikaa, hän saa tyttäriä. Nuo yllätti lasten leirillä, nimittäin eräs autistinen nuori tyttö. Hän oli lukenut tämän Raamatun kertomuksen jostakin joskus. Ja kun me puhuimme Vanhan testamentin historiasta, niin tuo autistinen tyttö, monessa vähän erilainen, niin hän piirsi minulle sukupuun, Jaakobin sukupuun. Kaikki hänen vaimonsa, lapsensa, kaikki olivat siinä nimeltä mainittuna ja kuka oli kenenkin kanssa avioliitossa. Ja tuo 12-vuotias tyttö pisti ne siihen ja kysyi, että onko sinun mielestäsi tämä tässä vai tossa, kun sen paikka on. Mä sanoin, että eiköhän se siellä lue, jos menet lukemaan vähän tarkemmin. Hän ulkomuistista piirsi koko tämän. Saimme kastaa hänet siellä lasten leirillä. Aivan mahtava kokemus. Pikkusen erilainen tyttö. Minä uskon Jeesukseen ja haluan seurata Jeesusta. Ja kun minä upotin hänet sinne veteen, niin hän nousee ylös ja lähtee väärään suuntaan kävelemään, kun rantaan piti tuonne ja lähtee tuonne. Sanoo, minä en nähnyt mitään, kun oli niin valtava kirkkaus. Hän sitä isälleen puhuu, kun oli niin kauhean kirkasta, minä en nähnyt. Itse asiassa se taisi olla sellainen harmaa tihkusateinen päivä. Mutta tuo pieni tyttö oli taivaallisissa. Jaakob sai perheen ja me muistamme sen historian. Me muistamme sen, kuinka hän rakasti isänä Joosefia, toiseksi nuorimmaista poikaa. Muistamme, kuinka hän teetättää Joosefille hienon vaatteen ja Joosef on jollakin tavalla isää lähellä. Muistamme myöskin sen, kuinka siellä nähdään unia. Olisiko 13-vuotias poika, joka näkee unta siitä, että kaikki kumartavat minun tähkäpäätä lyhdettäni. Ja ne kaikki tulevat siihen, ne kumartavat sitä, nämä toisten lyhteet. Ja sitten siellä näkee tähdet ja kuun ja auringon, jotka kumartavat ja kertoo niistä nuoren pojan innolla. Eihän hän tiennyt sitä, eikä ajatellut, että minä olen jotakin tai niin poispäin. Mutta se oli vain sitä, että halusi kertoa, oli se mahtava, kummallisia asioita. Oletko koskaan ajatellut sitä, että kuinka pikkutarkasti Jumala piti Joosefista kuitenkin niistä unista huolen? Vuosikaudet vankilassa, vuosikaudet orjuudessa, unohdettuna sinne Faaraon vankilaan, Jumala muisti. Ja yhtenä päivänä Joosef seisoo Egyptin mahtavimpana miehenä, kun hänen luoksensa tuodaan ulkomainen delegaatio ja hän tunnistaa veljensä, jotka kumartavat hänen eteensä. Ja Raamattu sanoo, Joosef muisti unensa. 11 lyhdettä kumarsivat minun lyhdettäni. Mitä he olivat tulleet hakemaan? Oli puute viljasta ja totta totisesti ne lyhteet kumarsivat siellä maahan. Mutta siinä on joku sellainen merkillisyys ja sellainen, että kun me koemme Jumalan tahdon ja voiton elämässämme, niin joskus se vain menee niin kuin Joosefin kohdalla. Hän meni pois ja itki. Ei siinä ollut sellaista, että jes, nyt napsahti kohdalleen. Tässä se nyt on. Pojat, hei, nyt otetaan uusiksi koko tämä juttu. Ja minä nyt tässä kertaan sen unen. Vaan jotakin oli tapahtunut veljissä, mutta jotakin oli tapahtunut myös näyn kantajassa. Niin, että hän tiesi, että sittenkin veljiä. Jumala toiminut tänne. Te harkitsitte minulle pahaa, mutta Jumala toi minut tänne. Se oli tapahtunut Joosefin kohdalla ja sydämessä. Mutta siellä kotona oli vanhus, uskovainen mies, perheen isä, joka katseli aikuisten poikiensa perheiden kasvamista. Mutta joku sellainen salaisuus oli siellä kotona, sillä Jaakobille oli tuotu Joosefin vaatteet silloin vuosia sitten. Peto on raadellut sinun poikasi. Ja Raamattu sanoo, että jo Jaakobin elämässä on jotakin sellaista, joka ei vain mene niin kuin läpi. Hän sanoo, he yrittivät lohduttaa häntä. Mutta hän ei lohdutuksesta huolinut, hänen sydämensä oli turta. Hänen sydämensä pysyi kylmänä. Murheellisena minä menen poikani tykö Tuonelaan saakka. Jumalan ihminen, Jumalan siunaama, mies, joka näki portaa taivaaseen saakka, joka kuuli Jumalan äänen, minä siunaamalla sinut siunaan. Sinä olet Israel. Murheellisena minä menen Tuonelaan, ja hän ei lohdutuksesta huolinut. Me laulamme alussa, kuulimme laulua, Herra, minä uskon, vaikka niin vähän ymmärrän. Sittenkin minä uskon. Joskus usko on siellä niin syvällä, siinä kaipauksessa ja siinä ikävässä, sielläkin, missä se on vain muisto. Jumala, minäkin muistan, kun sinä puhuit. Tuo Vilho Rantanen on kirjoittanut runo, jossa sanotaan, hiljaa, ystävät, hiljaa, siellä vaeltakaa, missä suru ja murhe portille kolkuttaa. Älkää ankarin käsin sattuko sydämeen, jonka harpuissa soivat sävelet särkyneen. Jollet sä ruokoa nostaa, korjata talteen turvaan voi, jätä se mestarin huomaan, väisty vaieten pois. Hiljaa, ystävät, hiljaa, siellä vaeltakaa, missä suru ja murhe portille kolkuttaa. Aina ei ole olalle taputtamisen aika. Aina ei ole tsemppaamisen aika. Joskus on hiljaisuuden aika. Joskus on vain mentävä sen laakson läpi, jossa tuntuu, että Herra, sittenkin minä uskon, vaikka en näe, vaikka en käsitä. Ja tiedätkö, kun olen Jaakobin kanssa ajatellut ja vaeltanut tätä polkua, olen nähnyt monien ystävien kulkevan tämän polun. Olen nähnyt, kuinka hiljaa siellä kuljetaan. Olen nähnyt, että suru ja murhe lapsista painaa kumarat hartiat kumaraa. Nuoruudessa en minä kuvitellutkaan, että minulle näin kävisi. En minä kuvitellutkaan, että meidän kotimme joskus tällaiset asiat tulevat lupaa kysymättä ovesta sisään ja aivan niin kuin astuvat sen päälle ja tallaavat alleensa sen, mistä minä niin iloisin ja riemuisin. Herra, meillä, sinä meidän kodissamme. Kun ajattelen näitä vanhuksia, jotka kantavat rukouksissaan ja huolta ja murretta, ne tulevat hiljaisin askelin. Heillä on se kokemus siitä, että Jumala kerran ilmestyi ja siunasi. Kyllä minäkin lauloin. He katsovat uusia kuoroja, he katsovat nuoria laulajia ja kertovat, minäkin kerran lauloin. Olin tuossa vähän matkan päässä palvelutalossa laulamassa kesällä. Siihen tuli pyörätuolilla sellainen komia pohjalainen isäntä, lykkää itsensä. Tulee kun hoitaja sanoo, että tule sinäkin. Ei meinannut ensin tulla, mutta sitten tuli. Halvaus oli vienyt liikuntakyvyn, mutta mies tulee siihen. Kuuntelee, ilmekkää ei värähdä, mutta sitten kun loppurukousta rukoilemme, niin mies jää yksinään istumaan siihen. Ja kun lähden pois, hän tarttuu minua kädestä ja sanoo, poika, minäkin ennen lauloin. Ja sitten tulee itku. Kun oli se valinnan paikka ja oli se tiehaare ja minä lähdin toista tietä ja laulut vaihtuivat. Ja nyt minä tässä olen. Sellainen surematon suru, sanattomat asiat, mutta siellä pohjalla oli se, minäkin tiedän, mistä sinä puhut. Siinä hetkessä siunasin häntä tuota vanhusta vain. Ja toivon ja rukoilen, että se olisi saanut olla kohta hetki, jossa hän kohtasi sen Jumalan, joka oli siellä vuosikymmenten takana. Unohtui siihen tienhaaraan, jossa suomalainen mies sanoi, että minä pärjään. Ja pärjään yksin. Kun katselen Jaakobin elämää, tuota tilannetta, elämä oli riisunut hänet. Hän oli turta sydämeltään. Ja ihan luvalla sanoen, pikkusen kurkista meidän herätysliikkeemme tilanteeseen. Me puhumme joskus kirkkopolitiikasta tai puhumme siitä, että mitä tapahtuu ja miksi väki rakoilee. Mutta itse sydämeni silmin olen nähnyt ja näkemässä näin. Siellä on paljon sellaista, mitä Jaakob sielussaan kantoi. Monien vuosikymmenet Herraa palvelleiden sydämissä on se kokemus, että ei käsitä eikä ymmärrä ja sydän pysyy turtana tässä ajassa. Paljon tapahtuu, paljon tehdään, paljon touhutaan. Mutta sielussa on sellainen kokemus, niin kuin Jaakobilla, on laskeutunut syvä hiljaisuus. Isä katselee poikiensa menemistä ja touhua ja miettii, että niinköhän tuo kaikki on totta. Näinköhän tästä mennään. Sitten tulee se päivä, jolloin Jaakobille tullaan kertomaan, poikasi Joosef elää. On aika kuvaavaa sanoa, kun uskovaisista miehistä sanotaan, hän ei uskonut heitä. Hän ei uskonut, mitä omat pojat sanovat. Aika traaginen tilanne. Isä ei voi luottaa poikiinsa. Ei usko heitä. Mutta sitten hän näkee ne vaunut, jotka Joosef on lähettänyt, ja me muistamme, kuinka hänen henkensä elpyy, näin on vanhempi käännös sen sanoo. Vanha isä tuodaan Egyptiin siirtolaiseksi. Minä olen nähnyt niitä Trollhättanissa. Niitä, jotka naulasivat torppansa ikkunat umpeen täältä lähtiessään. Olivat kylvänneet taas kerran, olivat ensin sodan jälkeen raivanneet ne pellot, kädet verillä ja reumatismin runtelema selkä valvottaa nyt yötä. Ja sitten tulevat toiset ja tekevät sen, mitä ei ikinä uskonut todeksi. Ne kivetyt pellot, ne istutetaan täyteen koivua. Ja siinä se sitten se sinun elämäntyösi kukoistaa kaikessa loistossaan. Koivua, pellot kasvaa. Ja sitten tulee poika ja sanoo, että täällä Länsi-Ruotsissa ostettiin sen verran iso talo, tuletko isä, tuuttako tänne. Ja niin ne vanhukset Viking-lainilla tulivat yli lastensa uuteen taloon, eläkepäiviä viettämään. Monia heitä on sinne haudattu, mutta kyllä se jotenkin näkyy heidän silmistään se, että minä olen jotenkin vähän niin kuin kysymysmerkkinä. Mitä tämä kaikki loppujen lopuksi oli? Nyt sanotaan Jaakobista, Joosef hakee isänsä sieltä ja tuottaa hänet Egyptiin. Ja siinä on semmoinen merkillinen tilanne, että isä on köyhä. Hän on nälänhädän ajamana tullut Egyptiin ja hänen poikansa on Egyptin suurimpia vaikuttajia. Rikkaimpia miehiä, merkittävimpiä henkilöitä. Ja nyt olemme siinä tilanteessa, että isä tietää olevansa lähdössä. Tuo köyhä mies tietää, että on lähdön aika. Tuo Jaakob, hän tietää, että täytyy kutsua Joosef tänne. Ja kun hän nousee ylös vuoteessaan, Joosef, Egyptin mahtavin mies, seisoo siinä hänen vuoteensa vieressä. Niin tuo köyhä isä alkaa kertoa, Jumala, kaikki valtias, ilmestyi minulle. Minä haluaisin sanoa sinulle, joka olet kulkenut laaksojen ja kokenut niin monenlaista pettymystä ja takaiskuja elämässäsi. Eilen sanoin täällä monta kertaa, Jumala ei häpeä meitä. Tiedätkö, sinun on aika nousta. Sinunkin, joka ajattelet, että näinkö se kaikki meni. Sinun on aika nousta, aivan niin kuin Jaakob nousee tässä ja alkaa puhua niille, jotka perässä tulevat. Ja joiden on aika ottaa vastuu, niin kuin ruotsissa sanotaan ta över, ottaa niin kuin yli. Ottaa vastuu siitä tulevaisuudesta. Mutta se ei tarkoita sitä, että keltaisen viivan kohdalla mennään ohi ja perävalot vaan vilahtaa ja sinne ne meni ne nykyajan uskaltajat. Ei näin, vaan se tarkoittaa ja siinä tarvitaan se, mikä tässä tapahtuu. Vanha, köyhä isä alkaa puhua lapsillensa, Jumala siunasi minut. On minulla jotakin teille, jonka haluan kertoa. Jumala ilmestyi minulle. Sitten Raamattu kertoo näin, että hän kutsuu tykönsä Manassen ja Efraimin, Joosefin pojat tulevat siihen. Ja sitten Jaakob laskee kätensä heidän yllensä ja siunaa heitä. Ja kun hän alkaa siunata, niin hän lukee näille pojille näin. Jumala, jonka tahdon mukaisesti minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet. Jumala, joka on ollut minun paimeneni syntymästäni tähän päivään saakka. Se enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta onnettomuudesta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Heidän kauttaan säilyköön minun nimeni, minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimi. Lukuisat olkoon heidän jälkeläisensä maan päällä. Tällä tavalla vanhus puhuu. Vanhempi käännös sanoo näin, että heitä mainittaessa mainittakoon minun nimeni. Se on valtava pääoma. Tiedättekö, jos seurakunnan keskellä saadaan kokea tätä siunauksen ketjun jatkumista, jossa hän, joka jo jotakin tietää ja on kyntönsä kylvänyt ja on elämän kokemuksensa kokenut, hän, joka on varjojen ja taisteluiden läpi taistellut, hän oikaisee itseensä ja tulee laskee käteensä toisen päälle, teitä mainittaessa mainittakoon minunkin nimeni. Tiedättekö, siinä on voimaa. Se, että se luottamus siihen, Jumala, joka on minua kainnut, hän kaitsee teitä. Jumala, joka on minua kantanut, hän kantaa teitä. Jumala on uskollinen. Kyllä Jaakob olisi voinut puhua pojille, että kuulkaa, meillä on semmoiset geenit, veljet. Että minäkin nuoruudessa sen tee yhtä ja toista kauppaa ja kuulkaa, läskiksi meni, että paukkui. Varokaa pojat tätä. Varokaa niitä tyyppejä siellä ja varokaa tätä ja eläkää nyt hyvänen aika. Minä olen niin huolissani teistä. Ei, vaan hän sanoo, heitä mainittaessa mainittakoon minunkin nimeni. Tiedätkö, se on sellainen pääoma. Se ei ole ainoastaan sitä, että taivaan isä, pitääkö susta huolon, mene nyt, vaan se tarkoittaa sitä luottamusta. Kun sinä menet siellä, niin sinä kuulut tähän porukkaan, sinä olet minun poika. Mä olin Nurmeksessa erässä maatalossa sisällä ja siellä oli tapahtunut tällainen sukupolven vaihdus tuossa 70- ja 80-luvulla ja vanha isäntä oli rakentanut sitten, tai nuori padi oli rakentanut uuden talon siihen vähän matkan päähän samaan pihapiiriin ja poika oli ostanut sitten kaivinkoneet ja pelit ja pensselit ja isäntä, vanha isäntä seurasi sitten, että mitä se poika siellä tekee siellä touhua. Mutta poika oli kyllä osoittanut, että homma on hoidossa, isä, nyt on minun vuoro. Ne oli siellä vanhojen puolella yötä. Ja se viiden aikaa jo keitteli kahvia isäntä. Ja siinä keittiössä oli se, onko se salusiini vai mikä se verho on siinä matalalla. Sen voi siirtää sivuun. Ja se isäntä joi ensimmäisiä kahviaan, kun se näki, poika menee navetalle. Ja minä näin sen isännän kasvoista sen, että sen isäntäkin oli siellä mukana, sen pojan askelissa. Poika oli muualla töissä, sitten hän oli navetta hommat tehnyt ja lähti sitten töillensä kaupungille. Niin poika, isäntä sanoi mulle, kuiskasi, että mennään katsomaan, mitä se poika siellä. Oli sen verran viisas, että ei mennyt silloin, kun se poika oli siellä, mutta kun vieras oli, niin sanoi, että minä haluaisin näyttää, mitä sinun poika siellä touhua. Sitten me mentiin sen maatalon isännän kanssa, me käveltiin sitä pihaviiriä, ja veti ne vanhat työsaappaat jalkaansa, joita ei enää muuten noin tarvittu. Ja hän käveli, ja sitten hän näytti mulle semmoisen valtavan, siinä oli ankkalampi keskellä pihaa. Sanoi, se poika kaivoi tuommoisen touhun. Minä sanoin, että hullu sinä olet siellä. Mutta se poika sanoi, että on huoleti isä, että tämä on hyvä juttu. Sitten se oli pehnyt siihen purot ja vehkeet ja kaloja siinä oli ja ankka. Ja siinä oli tosi kaunis oli se pihamiljö siinä. Ja sitten se isäntä kertoi, että se kaivoi sitä multaa siitä pihasta ja vei ne sinne pellolle läjään. Puolen vuoden puluttua kaupunki tuli ja osti sen mulla. Ajattelen, ne osti meiltä pihamullat ja hirmuisesti maksoivat. Se poika tiesi sen, että ne tarvii pihan parannusainetta, niin se säilöi sen sinne ja sitten se myi. Ja se isäntä kulkee siinä ja se hymyilee, se vanha mies siinä minun rinnalla kävellen. Kattelee niitä tiluksia ja sanoo, että kuule, on mulla melkoinen poika. Ja siinä oli semmoinen pyhä hartaus siinä pihamaalla. Kuule, mulla on melkoinen poika. Isä seurasi sieltä. Siunaten. On toisia tilanteita, joissa tämä siunaus on katkennut. Olen seissut lähetyskentällä lähettämässä miestä, joka sanoo, isä ei ole koskaan siunannut minua tähän tehtävään. Siinä oli sellainen orpouden tunto siinä lähtökentällä. Isä ei ole siunannut. Isä oli omissa odotuksissaan pettynyt ja kokenut, mitäpä minä. Mutta Joosef oli, Jaakob oli kokenut jotakin. Hänen henkensä oli elpynyt. Ja sen tähden hän ei ollut katkera elämälle, vaan kun hän näkee nuoremman, hän sanoo, Herra ilmestyi minullekin. Hän siunasi minut ja sitten hän siunaa. Siunaus menee eteenpäin. Yksi sellainen koskettavin kokemus itselleni Pohjanmaalla. Juho oli sellainen karu mies. Kun tuli kokoukseen, niin sitä vähän säikähti, kun meni tekstit uusiksi nuorelta mieheltä. Oli valmistanut hyvät saarnat ja kun Juho tuli istumaan siihen melkein eteen, tuo sokea ja pohjalainen mies, niin puolet tekstistä hävisi heti paikalla pois. Saarnat lyheni, kun tiesi, että jos tuon sanon, niin Juho saattaa olla eri mieltä. Ja hän yleensä sanoi sen ääneen. Kun erään sunnuntai-kokouksen jälkeen sitten Juho nousee ylös ja tuli minun luokseni, hän oli keskipohjamaalaista repässyt kantin irti ja siihen kosmoskynällä kirjoittanut osoitteen ja sanoi, että tuu poika käymään. Minä ajattelin, että nyt meni tosi karille tämä kokous, kun hän ei saa rauhaa ennen kuin saa minut ripitettyä siellä kotosalla ihan erikseen, varaa ajankin sitä varmaan. Toiset pyytää käymään, mutta Juho käskee. Juho, minä menin sitten sinne taloon ja Juho istuu sellaisessa isossa nojatuolissa, odottaa minua. Siinä välissä oli pyöreä sellainen sohvapöytä ja sitten toinen tuoli siinä toisella puolella. Juho viittaa kävelykepille, istu tohon. Ja minä lysähdin siihen ja jäin kuuntelemaan. Kysyi, otatko teetä, yrttiteetä vai samariinia? Siinä kaikkia oli tarjolla. Hän oli kattauksen tehnyt valmiiksi. Ja minä ajattelin, että jos samariinia saisi, niin se olisi paikallaan tässä hetkessä. Sen verran korvensi, kun ei tiennyt, mitä tuleman pitää. Mutta sitten tuo pohjalainen isäntä alkaa puhua. Ja yllätyin, kun hän ei ollenkaan sivua koko edellisen illan kokousta. Hän kertoo, että kun minä nuorena kuljin markkinoilla jumalattomana miehenä, minä tappelin ja silmä meni siinä tappelussa, sokeuduin puolittain. Vaimo odotti kotona ja itkien aina huusi perään, että älä Juho mene. Erään kerran tulin kotiin ja vaimo oli kuollut yksinään sinne. Otin toisen vaimon, sekin kuoli aikanaan. Mutta sitten hän kertoo, että erään kerran minä kuljin siellä savotoilla. Kuljin metsätietä ja olin kuullut saarnan Jeesuksesta, niin minä polvistuin sinne kärry uraan. Ja minä huusin Jumalalle minulle syntiselle armollinen. Ja tuon vanhuksen poskille vuotivat kyyneleet, kun hän kertoo, heimo, minä olen ollut kova mies. Minä olen ollut ankara mies. Mutta Jumala on ollut minulle uskollinen. Jumala on niin hyvä. Ja hän kertoo, kuinka hän tuli seurakuntaan ja sanoi, että hän oli semmoinen häkäkivi ja aina sanomassa. Ja itkee ja kertoo, heimo, minä olen ollut kova mies senkin jälkeen, mutta Jumala on ollut hyvä. Ja sitten kun hän on tämän kertonut, hän sanoo, polvistu tuo. Ja minä lysähdin siihen polvilleen siihen, ja se valtavan lapion kokoinen koura laskeutui minun ylle, kun tuo Juho alkaa sanomaan, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Aamen. Näkemiin. Ja minä lähden. Se oli, minkä Juho halusi kertoa. Hänen henkensä oli kuitenkin elpynyt. Elämän karuuden keskellä hän oli löytänyt kaiken armon Jumalan. Ja tiedätkö, mä haluan rohkaista teitä, jotka tulitte, osa juoksitte, ylös rappuset. Teidän aikanne on, ja teidän aikanne on vielä edessä. Te, jotka tulitte hitaammin, te, jotka tarvitsitte levähtää kesken tuon rappujen nousun, muistakaa, ilman teidän siunaustanne ketju katkeaa. Amen. pitäkää huoli isät ja äidit siitä, että ne, jotka juosten menevät, ne saavat juosta siunaus mukaansa. Tiedättekö, se siunaus ei perustu siihen, että kyllä me tiedetään, me ollaan jo kaikki koettu. Ei se siihen perustu, vaan se perustuu siihen, että Jumala on uskollinen. Antakaa siunauksen mennä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Amen.